Prøv lige at høre, hvad der ikke lyder særlig godt. Hør så, hvad der lyder rigtig godt. Mobiltelefoni med Danmarks bedste mobilnet og al din yndlingsstreaming samlet et sted. Kom i gang på telmor.dk.
Himlen over København er sort af røg, og flammerne løber hen over tagene på Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Den berygtede straffeanstalt her midt på Christianshavn står i brand. I årevis har elendighed, sult og kummerlig behandling pint fangerne, men denne nat har de fået nok. Fangerne vender sig mod deres vogtere og har sat gang i et voldsomt oprør. Imens står kongen og hans soldater uden for murene. De kan knap nok tro deres egne øjne. Den mægtige anstalt, der skal holde nogen af rigets værste forbrydere under streng kontrol, står i flammer. Måske frygter kongen i dette øjeblik, at oprøret kan risikere at sprede sig, og at han kan blive offer for fangernes vrede.
I denne udgave af Danske Kriminalsager dykker vi ned i et dramatisk kapitel af Danmarks historie. Det er fortællingen om Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Det er historien om et blodigt fangeoprør, om fortidens syn på fængsel og straf, og om, hvordan den enevældige konge reagerede med brutal magt for at genvinde kontrollen. Til at hjælpe os med at folde historien ud, har vi her i studiet inviteret Frederik Strand, historiker og museumsleder på Politimuseet. Og vi begynder fortællingen her i København, nærmere bestemt på Christianshavn.
I midten af København, på Christianshavn, der ligger der tilbage i 1700-tallet en meget speciel bygning. Og den ligger på Christianshavns Torv. Og Christianshavns Torv er jo det mest befærdede sted på Christianshavn i dag. Og mange af de bygninger, som var etableret i 1700-tallet, de er der faktisk stadigvæk i dag. Så hvis man går ud på Christianshavn, så vil man kunne se det sted, hvor denne her meget specielle, mærkelige bygning lå, som fungerede som et fængsel og blev betegnet som Tugt, Rasp og Forbedringshuset. I dag kan vi ikke se bygningen, og det er der en særlig årsag til. I dag ligger der det, der hedder Lagkagehuset, hvor bygningen før lå. Og Lagkagehuset er jo sådan en lidt speciel lagdelt bygning, hvor der så i dag også ligger en bagerbutik, der hedder Lagkagehuset. Men her på Christianshavns Torv, der lå der altså det her specielle sted, som fik betegnelsen Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Og Tugt, Rasp og Forbedringshuset var en form for fængsel. Og når jeg siger en form for fængsel, så skyldes det, at stedet jo var meget forskelligt fra de fængsler, som vi kender i dag. Og bare alene udtrykket Tugt, Rasp og Forbedringshuset siger jo også noget om, at det ikke er helt, som vi forestiller os, et fængsel i dag.
Navnet på straffeanstalten virker i vore ører i dag underligt. Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Hvad betyder overhovedet de her ord, at tugte og at raspe? Ja, det fortæller Frederik Strand om her.
At raspe betyder, at fangerne derinde, og det vil sige de værste fanger, de blev sat til at raspe træ. Og det vil sige, at de skulle sidde og file i noget farvet træ, som skulle bruges til at lave klædestoffer. Fordi på det her tidspunkt her, der var det, vi i dag betegner som fængsler, det var en form for arbejdssteder. Folk blev sat til at arbejde, når de blev sat i de her fængsler her. Og der skulle man lave klædestoffer, og til de her klædestoffer, der skulle man bruge noget farve, fordi klædestofferne jo også skulle farves. Og det sad de her fanger altså og lavede. De sad og raspede træ. Et forfærdeligt arbejde, som betød, at de fik det ned i lungerne, de blev syge af det, og de blev også farvet over hele huden af de her farvestoffer. Så hvis man så sådan en af de her fanger her, så var vedkommende helt for eksempel rød i ansigtet og på kroppen, fordi de havde siddet og arbejdet igennem så lang tid med at raspe det her træ her. Så de har virkelig været et specielt skue, de her fanger, der sad og lavede det her. Men det var altså de aller værste fanger, som blev sat til at raspe. Så det er altså det, der ligger bag udtrykket rasp i den her forbindelse. Så er der det her omkring tugt. Hvad ligger der i tugten? Ja, der ligger det i det, at det var en form for fanger, som var den næst værste kategori, og som skulle tugtes. Og det betyder altså, at de skulle arbejde, men de skulle også arbejde under nogle relativt hårde betingelser, og så var de som udgangspunkt indsat i fængslet på livstid. Det var ofte livstidsfanger, som sad under tugtbetegnelsen. Og man skal også tænke på, at de her fanger var jo opdelt derinde, så dem, der raspede, de sad et sted. dem, der var tugthusfanger, de sad et andet sted. Og så havde vi så den sidste kategori, der var forbedringskategorien. Og forbedringskategorien, det var så at sige, de fanger, som man ikke helt havde tabt tiltroen til, de skulle forbedres. Og det var den kategori, hvor man ligesom forsøgte at sluse fangerne tilbage i samfundet. De andre var så at sige nærmest sådan uforbederlige på et eller andet niveau. Men fangerne, der sad i forbedringskategorien, de skulle forbedres og tilbage i samfundet. Og det skyldes altså, at man her ser oplysningstanken også skinne igennem. Før i tiden havde man nok ikke helt den her forståelse her, men i forbindelse med oplysningstiden, så begynder man faktisk at få en anden forståelse af kriminelle. Man begynder at få en opfattelse af, at nogle kriminelle, de er ikke uforbederlige. De skal sluses tilbage til samfundet. Der er en pædagogisk dimension i det, at folk bliver indsat i en form for fængsler. Så på sæt og vis, så kan vi altså sige, at Tugt, Rasper og Forbedringshuset, det er noget for os meget fjernt. Det er et fængsel, der fungerer på en helt anden måde, end det gør i dag. Men det er alligevel også en nyskabelse på det her tidspunkt her, fordi man har nogle nye pædagogiske principper, der betyder, at folk faktisk også skal forbedres, for eksempel. Det er sådan en mærkelig hybrid mellem fortiden og så de fængsler i dag.
Synet på kriminalitet var dengang helt anderledes, end det er i dag. Dengang kunne simpelt tyveri koste mange år, ja måske endda resten af livet bag tremmer. For her i begyndelsen af 1800-tallet, ja, der havde straf i udgangspunktet et helt andet fokus end i dag. Derfor kunne gentagne tyverier udløse endda meget hårde domme, set med nutidens øjne.
Det, der er specielt på det her tidspunkt, det er, at strafformerne er skærpet, forstået på den måde, at tyveri for eksempel, begået 3 gange, det kunne udløse en livstidsdom. Så nogle af de her fanger, som får den her livstidsdom og bliver sat ind som tugthusfanger, altså uforbederlige fanger, de har måske begået en kriminalitet, som vi i dag vil betegne som meget beskeden. Det kunne være at have stjålet nogle stykker tøj, nogle få ristaler, og så bare have gjort det måske ja, 3 gange, og så kom man ind og sidde for livstid. Så det skal man være opmærksom på. De folk, som sidder på livstid på det her tidspunkt her, de har på ingen måde nødvendigvis begået drab, eller hvad det nu ellers kunne være, som udløser en livstidsdom i dag. Nej, de sidder typisk inden for forskellige former for tyveri eller lignende. Men der har selvfølgelig også været nogen imellem, som har begået en form for, hvad kan vi kalde, bandekriminalitet, røverisk overfald, og selvfølgelig er der også eksempler på, at nogen har begået drab. Men man skal bare være opmærksom på, at mange af dem, der sidder som i hvert fald tugthusfanger på livstid, de har ikke begået andet end tyveri. Man kan måske sige, at sådan nogle som rasphusfanger i nogle tilfælde, har de måske for nogens vedkommende begået, det kan være røverisk overfald, måske også drab. Altså, der er vi oppe i den sidste graduering. Men ellers så er det ofte ret beskeden kriminalitet, som man kommer ind for på det her tidspunkt. Og så skal man nok også være opmærksom på, at på det her tidspunkt, der er fængslerne jo måske også en form for opbevaringsanstalter for mange andre forskellige personer. Altså, man har måske ikke altid skelnet imellem almindelige kriminelle, og så også personer, som vi i dag vil placere andre steder. Det kunne for eksempel være i behandlingshjem, psykiatriske hospitaler eller lignende. Det har man ikke helt skelnet imellem. Altså, der er eksempler på fanger, som jo sidder indsat og er lænket til deres, hvad skal vi kalde, sengesteder. Og det er både med halsjern og med jern omkring arme og ben og lignende, simpelthen fordi de er ustyrlige. Og der vil vi måske i dag sige, at det var klart personer, som ikke hørte til i fængsler.
Fangerne, der var indsat i Tugt, Rasp og Forbedringshuset, var altså en brudeflok. Men én ting havde de dog til fælles. De levede alle under elendige forhold, og nogen værre end andre. Lad os bare sige, at bundniveauet var lavt. Som vi har hørt, var årsagerne til straf dengang ofte helt anderledes end i dag. Hvorfor et simpelt tyveri blev anset som en meget alvorlig forbrydelse, fortæller Frederik Strand her.
Først og fremmest så er der selvfølgelig tale om, at tyverikriminalitet behandles på en anden måde på det her tidspunkt, her, fordi vi taler om et andet samfund. Altså vi taler om et mangelsamfund. Og tyveri på det her tidspunkt er for eksempel et klædningsstykke. Det kan jo lyde mærkeligt for os i dag, at det straffes så hårdt. Men på det her tidspunkt kan det have været centralt for ja, næsten overlevelse jo. Så vi taler om et samfund, et mangelsamfund, som vi har svært ved at forstå i dag. Og det er nok der, man primært skal se de her eksempler på, at der bliver slået så hårdt ned på tyverikriminalitet. Og så altså ejendomsretten er også bare et centralt element i lovgivningen på det her tidspunkt her. Så et brud på den har været opfattet som noget af det værste, kan man sige. Men altså grundlæggende, så ligger de strenge straffe i, at vi taler om, at der taler om et samfund, som har en helt anden materiel standard, end vi er vant til i dag. Og derfor så forekommer det også uforståeligt. Men det har ikke været uforståeligt for samtiden.
Noget andet, der virker helt fremmed for os i dag, er, hvor let man kunne genkende en indsat fange, selv uden for fængslets mure. Fangerne bar nemlig synlige tegn på at være indsat i Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Både som følge af deres frisyrer og tidligere såkaldt lægemstraffe, altså straffe, der havde efterladt varige fysiske mærker på fangerne.
Når vi ser på de her fanger, så ser de meget specielle ud, altså, og især når det gælder rasphusfangerne. Altså, de er jo helt farvede i hovedet, og ud over det, så er de meget kortklippet, altså næsten kronravet. Og det opfattes som en stor ydmygelse at blive kronravet på det her tidspunkt, på den måde, som fangerne er. Og det er jo noget, de er meget utilfredse med. Fordi de har fået at vide af ledelsen i Tugt, Rasp og Forbedringshuset, at denne her meget skarpe kortklipning, den skal finde sted. Og det er de utilfredse med. De ønsker at beholde deres hår, fordi det er et tegn på civiliserethed og så videre. Men det insisterer man altså på, at de skal klippes. Men kommer de ud i bybilledet, så adskiller de sig altså meget fra almindelige borgere ved at være kortklippet, og fra rasthusfangerne ved at være sådan særlig farvet i ansigtet. Især sådan særlig, de har en særlig rød farve. Så skal man også være opmærksom på, at mange af dem kan have været brændemærket. Så de kan have haft brændemærker af forskellige art. Nogle har også angiveligt haft brændemærker, for eksempel i hovedet. Så de har set meget, meget specielt ud, de fanger, som har været i Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Og det er måske også en baggrund for, at de er så frygtede, som de er fra de almindelige borgere.
Hvad brændemærkning var for en størrelse, og hvorfor den straf blev tildelt nogle fanger, det forklarer Frederik Strand her.
Ja, så brændemærkningen foregår på den måde, at for eksempel i centrum af København, der har vi jo det, der hedder Kagen. Og den ligger jo lige foran domhuset i dag. Der kan man stadigvæk se, der er sådan en mærke efter, hvor Kagen har været. Og der blev fanger fra Tugt, Rasp og Forbedringshuset blandt andet bragt ned. Og der på stedet, der blev de så brændemærket. Og det skete helt håndgribeligt, som man måske i dag, og det gør man vel dårlig nok længere, tænker jeg, ser med husdyr og lignende, ved at fangerne fik et glødende stempel i nogle tilfælde i panden. Det var særligt 20-stemplet, som de fik brændt ind i panden. Og det fik man altså efter gentagende tyverier, som man kunne altså se meget tydeligt på folk, om de havde begået især tyveri ud fra, om de havde de her brændemærker, og meget tydelige brændemærker. Og så var der jo også alle de andre strafformer, som fandt sted, som måske også har præget dem. For eksempel var det jo ganske almindeligt, at fangerne blev pisket, og det kunne være med den nihalede kat eller tampen. Altså, og det prægede jo også fangerne, fordi blev man pisket for eksempel med en nihalet kat, så kunne man se det på ryggen, ofte måske i nogle tilfælde resten af livet. En nihalet kat, det er et redskab, som består af nogle ræb, kan vi vel sige, 9 ræb, hvor der er bundet knuder på, og så inden man bliver pisket med den nihalet kat, så bliver den dyppet i en form for saltet væske, så det rigtig kunne gnides, om man så må sige, ind i sårene, som kom, når man havde fået de her slag med den nihalet kat. Altså, og det at blive slået med denne her kunne potentielt være livsfarligt. Det var så voldsomt, at der er eksempler på, at folk er omkommet ved at have fået for mange slag, og det tog også lang tid at komme sig efterfølgende. Så det har virkelig været voldsomt. Og der er eksempler på, at nogle af de her fanger her, de rituelt bliver afstraffet for eksempel hvert år nærmest. Hvert år så skulle de ned omkring Kagen, og så fik de et brændemærke, eller brændemærke blev måske sat, hvor det tidligere havde siddet, og så blev de også pisket en gang på årlig basis. Og det sker helt frem til 1840'erne. Så vi er altså relativt langt oppe i tiden, hvor de her strafformer de finder sted, som for os i dag er totalt fremmed.
Trods de her hårde straffe, har vi hørt, at der også i visse tilfælde var en form for pædagogisk dimension i Tugt, Rasp og Forbedringshuset. I hvert fald for nogle fanger. Det var dem, som man ville arbejde for at forbedre. Men virkeligheden i fængslet så imidlertid helt anderledes ud.
I virkeligheden så sker der det, at det her fængsel udvikler sig ret problematisk. Fangerne bliver sat sammen derinde. Den opdeling, som der skulle være, den eksisterer ikke, eller den er i hvert fald meget porøs. Fangerne har faktisk et samvær, så de aller værste fanger har måske et samvær med de fanger, som skulle forbedres. Så altså alle de her pædagogiske principper, som har ligget bag etableringen af fængsel, det fungerer ikke altid særlig godt. Udover det, så er det også sådan, at de fanger, som er indsat, der skelner man ikke mellem mænd og kvinder. Altså mænd og kvinder, de er indsat sammen i fængslet. Og der kan man også se, at der er et samvær imellem mænd og kvinder derinde, og nogle af kvinderne bliver gravide, i nogle tilfælde med fangerne, i nogle tilfælde med fangevogterne. Så det er altså virkelig, virkelig et specielt sted, som adskiller sig meget fra de fængsler, vi kender i dag. Så er der også forplejningen derinde, og den ledelse, som står for forplejningen, det fungerer heller ikke særlig godt. Man kan se, at fangerne bliver mere og mere utilfredse med den måde, som de bliver behandlet på, også i forhold til forplejningen. Altså, de er meget, meget utilfredse med særlig maden. Fangerne, de klager over, den mad, de får, den er uspiselig. Det er fordærvet mad. Altså, de lever under meget, meget kummerlige forhold. Og hvis vi ser på Tugt, Rasp og Forbedringshuset, så er der indsat 500 fanger. Og der er omkring de her 15 fangevogtere, og så har vi denne her ledelse, som viser sig at være ret korrupt og alt muligt, hvad der nu gør sig gældende der. Og fangevogterne er jo taget blandt fangerne. Så vi har fanger, der vogter de andre fanger i virkeligheden. Og det er jo en mærkelig konstruktion, som der gør sig gældende. Og hvorfor man har valgt den løsning, altså det har nok noget at gøre med, at det har været svært at rekruttere andre fangevogter, fordi det var så stigmatiserende at være indsat overhovedet, at det her er en berøring med de her fanger. Og så har det måske også været økonomisk rentabelt. Altså det her Tugt, Rasp og Forbedringshuset er en form for, lad os kalde det, nærmest firma. De har deres egen økonomi. De skal fungere som en form for fabrik. De skal få den her økonomi til at balancere. Og det er også det, der er en del af problemet i det. Det er ledelsen. De ser det også som en form for fabrik med denne her økonomi her. Og derfor så skærer de jo hele tiden ned på fangernes forplejning og den slags ting. Så fangerne jo nærmest sulter derinde og har den her utrolig usle mad at spise. Og det skyldes simpelthen, at der er et krav også i forhold til ledelsen om, at de skal få økonomien til at balancere. Fordi det er en form for deres kaldte firma med egen økonomi og trøjeproduktion og så videre. Så et meget specielt sted, må man sige.
Stream nu. Disney Plus inviterer dig bag kulisserne med Taylor Swift i en eksklusiv dokumentarserie i 6 episoder.
The only thing left is to close the book.
The end of an era. Og gå ikke glip af Taylor Swift The Eras Tour, The Final Show, for første gang med The Tortured Poets Department. Stream nu kun på Disney Plus. Abonnement kræves 18 plus.
Find når vi hinanden i år. Stjerner glimter, tiden går. Et ønske til virkelighed. Rejser vi to sammen hjem til jul.
Rejs med hjem til jul med DSB.
Prøv lige at høre, hvad der ikke lyder særlig godt. Hør så, hvad der lyder rigtig godt.
Mobiltelefoni med Danmarks bedste mobilnet og al din yndlingsstreaming samlet et sted. Kom i gang på telmor.dk.
Et liv uden briller og linser. Eller en grundig undersøgelse af din øjensundhed.
Hos Memira får du det bedste af to verdener.
Vi kan være din egen private øjenlæge uden ventetid.
Og derudover tilbyder vi synskirurgi i verdensklasse. Alt sammen under ét tag.
Se mere og book tid på memira.dk.
Man kan roligt sige, at forholdene i straffeanstalten langt fra var ordnet. Og det kunne nok akkurat fungere sådan i en årrække. Men utilfredsheden blandt fangerne ulmede. Frederik Strand fortæller.
Da vi så kommer lidt op i 1800-tallet, omkring 1815, der begynder situationen virkelig at blive forværret. Fangerne bliver mere og mere utilfredse med de forhold, som de er underlagt. De bliver mere og mere utilfredse med fængselsledelsen, som man mener er korrupt, som man mener straffer fangerne for hårdt. Og det munder ud i første form for sådan voldeligt flugtforsøg, hvor der er nogle af fangerne, der forsøger at komme ud. Det lykkes dem næsten også, men det lykkes at slå det her fangeoprør flugtforsøg ned i 1815. Der er faktisk nogle af fangerne, som kommer ud, som det lykkes at slippe ud, og de er ude i gadebilledet i nogen tid. Og det sker i forbindelse med, at Frederik 6. han har sin kroning der, og det er jo sådan ret problematisk, kan vi sige, at det finder sted på det tidspunkt. Der ser man nogle af de her fanger fra Tugt, Rasp og Forbedringshuset. De går igennem gaderne, samtidig med, at den her kroning den finder sted. Og man skal lige være opmærksom på, at den københavnske befolkning, de frygter de her folk. Altså, det er nogle folk, som man tiltror det værste. Og det er faktisk også sådan, at på det her tidspunkt her, der er sådan en særlig bro imellem Christianshavn og København. Det er der også i dag, men det er en anden bro, der er på det her tidspunkt her. Den kaldes Børnehusbroen, og den kan man trække op. Og normalt er det sådan, at hvis det forlyder, at der er et eller andet i gang, et flugtforsøg i gang fra Tugt, Rasmus og Forbedringshuset, så skynder man sig at tage den her bro op, så de her fanger, de kan, man kan ligesom isolere dem ude på Christianshavn.
Det lykkedes myndighederne at pågribe de undvigende fanger her i 1815. De blev pågrebet og smidt tilbage i Tugt, Rasmus og Forbedringshuset. Men uroen var ikke ligefrem dæmpet i fængslet. Der skete yderligere flugtforsøg og optøjer senere. Stemningen kogte, og det blev værre og værre. Og så, i juni 1817, kulminerede det hele i et voldsomt blodigt fangeoprør. Frederik Strand fortæller.
Det kulminerer i det værste fangeoprør, vi har haft i dansk historie. Et meget, meget voldsomt oprør, hvor der er folk, der omkommer, og hvor det så også munder ud i, at myndighederne slår det ned på en ekstrem brutal façon. Og selve oprøret, det er blevet planlagt igennem lang tid. Det er måske også et af de mest velplanlagte fangeoprør, vi overhovedet har. Og det er fanger fra både Rasperiet og blandt tugthusfangerne, men også faktisk hos Forbedringshusfangerne, som er gået sammen om at lave det her oprør. Og kvinderne er faktisk også med. Der er både kvinder og mænd med i det her oprør. Og der er forskellige planer. Deres kodeord er øvrigt, at de skal på skovtur. Så sådan undervejs, mens de planlægger det her, så råber de fra den ene bygning til den anden, at nu skal de snart ud på denne her skovtur her. Og det er altså et tegn på, at de er ved at planlægge nu det her oprør og det her flugtforsøg her. Så de råber hinanden, er det nu godt vejr til skovtur? Så svarer nogle af de andre måske, ja, det er tiden at være nærme sig osv. osv. Og så bryder det altså løs der i juni 1817. Og de laver jo tøj eller klædestof der i fængslet, så de har fået lavet deres egne uniformer, så de kan undslippe klædt i de her uniformer. De har også fået konstrueret særlige våben, som altså det skal ligne rigtige våben, træsværd og så videre har de lavet, så de kan ligne soldater på den måde ligesom undslippe. Og så har rasphusfangerne, de har lavet tunge køller, de er bevæbnet med økser, de har knive, altså det er virkelig en gruppe af farlige folk. Og de går så i gang, og de foranstalter sig det her oprør. Og det lykkes dem meget hurtigt at få pacificeret de fangevogtere, som der er. Hele ledelsen flygter fra stedet, og i løbet af ganske kort tid, så har fangerne kontrol over hele fængslet. Og de går hærgende rundt derinde på fængslet. De forsøger også at finde fanger, som tidligere har samarbejdet med ledelsen, med henblik på at slå dem ihjel. Og så ender det også ud i sådan en total destruktion. De starter med at sætte ild til fængslet. Så der opstår ild i sådan en tagkonstruktion, og samtidig så trækker myndighederne også tropper til, fordi de er godt klar over, de har totalt mistet kontrollen med fængslet, og de er nervøse for, hvad der faktisk skal ske. Fordi der er tale om, at denne her revolte i fængslet måske kan være tegn på noget større. Det er noget, man har diskuteret meget senere. Er der decideret sådan oprørstendenser her? Måske i en større kontekst i forhold til kongemagten osv. osv. Så myndighederne er meget nervøse for den situation, der finder sted i Tugt, Rasmus og Forbedringshuset. De trækker tropper til, de trækker kanoner til, og det ender med, at kong Frederik den 6., han kommer personligt til stede og styrer de fortsatte begivenheder. Og man kan se ham, der er malerier af ham, hvor man kan se, at det her Tugt, Rasmus og Forbedringshus, det står i flammer, og der er han så ved siden af, han står der omgivet af sine adjutanter for at håndtere situationen.
Situationen i omkring fængslet var et stort, kaotisk sceneri. Der var krigslignende tilstande midt på Christianshavn. Inde bag murene var udbrudt et anarkistisk inferno. Fangerne gjorde oprør, råbte fornærmelser mod kongen, kastede sig ud i vold og forbudte handlinger. Herunder, midt i al kaoset, seksuelt samkvem. Et virkeligt vildt scenarie midt i hovedstaden.
Mens det her kaos står på, altså kanonerne brager, kongen står med sine adjutanter og giver ordre, soldaterne skyder ind mod bygningen, der er brand i bygningen. Bygningen står i flammer. Altså, de her tagsten øverst op, de eksploderer. Man finder ud af, at det er eksplosivt. Så sker der det, at fangerne agerer på en mærkelig måde. På en i dag for os måske lidt uforståelig måde. Altså, det er jo sådan, at mænd og kvinder, de var jo indsat sammen i Tugt, Rasmus og Forbedringshuset. Og mens det hele eksploderer, og alt står i flammer, så begynder de faktisk at finde sammen. Og det ender faktisk med, at de ligger rundt omkring på de her sovesale her, og nogle af dem, de begynder at gå i seng sammen, de begynder at kopulere. Og det er jo sådan, senere er det virkelig noget, der vækker kritik, og kongen selv er jo, det er simpelthen for groft det her. Mens det hele står på her, så ligger fangerne ellers derinde og kopulerer. Og udover det, så er der også en af fangerne, som finder et vindue. Og man skal tænke på her der er det altså sådan, at der bliver skudt med kanoner og gevær osv. Men han trækker simpelthen bukserne ned, og så for nu at sige det bare som det er, så stikker han sin bare røv ud af vinduet og mugner i forhold til soldaterne, politiledelsen. Ja, kongen er jo heller ikke særlig langt væk. Og der står han ellers der og viser sin bare røv frem for dem. Og det gør dem simpelthen rasende. Altså, politidirektøren, han råber, nu er det simpelthen nok det der. Han skal trække sig tilbage, han skal trække røven ind, fordi det her det er simpelthen for groft. Men det gør han selvfølgelig ikke. Tværtimod, så hver gang soldaterne rammer ved siden af, fordi soldaterne de står jo og skyder efter den her bare røv for at ramme ham, så hver gang de rammer ved siden af, så vender han sig om og ligesom håner soldaterne og øvrigheden. Og vi skal altså tænke på, det er den enevældige konge, der står her. Han er sat der af Guds nåde. Så det her, det er altså virkelig en hån. Så den måde, fangerne agerer på, mens det hele eksploderer her, og alt står i flammer der på Christianshavn, det er virkelig noget, der senere skaber myndighedernes raseri og vrede.
Ikke nok med, at fangerne dristede sig til blodigt oprør og andre meget upassende ting. Kongen, han må også se sig ydmyget af frække fanger, der mugner ham. Det er simpelthen for meget. Men så, endelig til sidst, lykkedes det at få kontrol med straffeanstalten. Eller det, der var tilbage af den. For ikke alt var endnu under kontrol. Der var fanger, for hvem det var lykkedes at stikke af i tumulten. Og det skulle vise sig at få blodige konsekvenser. Frederik Strand fortæller.
Planen var fra de oprørske fangers side, at man ville kapre et skib og forsøge at komme ud af landet. Det lykkes så ikke, men der er faktisk nogen, som det lykkes at komme ud, men de bliver relativt hurtigt pågrebet senere. Og de fanger, som så bliver pågrebet, og også som man ligesom lykkes at pacificere i fængslet, de bliver så, de værste af dem i hvert fald, de bliver bragt ud til kong Frederik den 6. Og de står foran ham, og der sker så det helt uhørte i den her forbindelse. Det er, at fangerne, de starter med at parlamentere, at kritisere, klage over kong Frederik den 6. Så de står der og parlamenterer med den enevældige konge, og har faktisk nogle anklager angiveligt imod ham i forhold til den forplejning, der har været i fængslet osv., hvilket jo selvfølgelig er helt uhørt. Og kongen er rasende, og han står og skælder de her fanger ud, og ganske kort efter, så sker der også det, at det besluttes fra myndighedernes side, at der skal gribes meget hårdt ind over for de her fanger her, og der bliver etableret standretter i dagene bagefter, og der er 7 af fangerne, som så umiddelbart herefter bliver henrettet, og senere nogle måneder senere er der 7 yderligere fanger, som også bliver henrettet. Altså man har aldrig set noget før eller siden som det her. Altså 14 fanger bliver henrettet. Der er også en enkelt fange, som dør i flammerne derinde. Der er også brandfolk. En brandmand, som forsøger at slukke ilden i fængslet, som også dør og bliver skudt af soldaterne. Så det er virkelig en meget, meget blodet begivenhed, som her finder sted. Enevælden kan vi jo datere tilbage til 1600-tallet. Og ud af enevælden, der springer det moderne samfund jo. Også med de forskellige institutioner, som vi ser her. Blandt andet Tugtrest og Forbedringshuset. Men enevælden er jo også et styre, hvor lovgivningsmagten i sidste ende er placeret hos kongen. Og det ser vi jo meget tydeligt her, hvor kong Frederik den 6., som jo bliver indbegrebet af enevoldskongen på mange måder, han jo dikterer godt nok igennem sine embedsmænd, men han dikterer de her standretter. Og der er meget diskussion omkring de her standretter, også i samtiden faktisk. Fordi der er jo en lovgivning på det her tidspunkt, men den lovgivning, den kortslutter Frederik den 6. faktisk, fordi han gennemtvinger de her standretter, som finder sted. Det er ham, der i sidste ende dikterer som enevoldskonge, at de her standretter de skal etableres. Der er en berømt jurist, Ørsted, som er meget imod, at det her faktisk sker. Han mener, at det er strid med lovgivningen at etablere de her standretter og opponerer imod det, hvilket gør, at han får kongens vrede til at følge, fordi kongen derefter giver ham forbud mod at ytre sig i offentligheden, fordi han har den her kritik af den måde, som det gribes an på. Men altså, man kan se enevælden i sin måske mest brutale form på en række områder her, i forbindelse med den måde, som man slår ned på oprøret på, blandt andet igennem standretterne, men så sandelig også i den måde, som man behandler de 60 mest farlige andre fanger, som man ikke henretter på efterfølgende.
Kongemagten fik altså knust fangeoprøret i Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Med kanoner og senere med massehenrettelser. Men nu var der jo så opstået et nyt problem, for straffeanstalten lå bogstaveligt talt i ruiner. Hvad skulle man nu gøre med alle de her meget hårdkogte fanger? Frederik Strand fortæller.
Hvad skal man så gøre med alle de her fanger? Og især, hvad skal man gøre med de fanger, som man ikke har henrettet, men som man ved er meget problematiske og har haft en finger med i spillet i forhold til den revolte, som har fundet sted? Hvad skal der ske med dem? Hvordan får man styr på de her fanger her, så de ikke laver et nyt oprør? Det bliver det store spørgsmål.
Svaret på det store spørgsmål kan du høre i næste episode, hvor vi tager dig med til et sted, der er blevet kendt som Danmarks værste fængsel. Indrettet til de 60 mest hårdkogte fanger fra den nedbrændte straffeanstalt på Christianshavn. Men først skal du høre, hvordan Frederik Strand karakteriserer historien om det blodige fangeoprør på Christianshavn.
Historien om Tugt, Rasp og Forbedringshuset, den fortæller jo noget omkring det moderne fængselsvæsens tilblivelse. Altså det er en hybrid imellem fortidens meget primitive arrester, og så de fængsler, som skal komme ikke særlig lang tid efter i 1860'erne. Der får vi de fængsler, som vi kender i dag. Men herimellem, der har vi den her mærkelige konstruktion, som hedder Tugt, Rasp og Forbedringshuset, som er en form for arbejdsanstalt, men som samtidig også er en form for almindelig fængsel, hvor folk jo er indsat, nogen på livstid, andre i kortere domme. Og så er der også nogen, der sidder med det her meget, meget sundhedsskadelige arbejde. Og så er der den her mærkelige sammenblanding af mænd og kvinder, og folk bor på de her sovesale og har samkvem med hinanden. Så det er en mærkelig konstruktion, Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Så siger det selvfølgelig også noget om enevælden, den måde, man håndterer det her på, den måde, man griber det an på, den måde, man slår oprøret ned på og efterfølgende behandler fangerne på. Det siger også noget om et brutalt system, som for os er totalt ukendt i dag. Og så lang tid siden er det jo alligevel ikke. Det er jo lige omkring 200 år siden, men alligevel så er det samfund fuldstændig fremmed for os i dag, og man har svært ved at forstå, at sådan noget egentlig har kunne finde sted. Og så på Christianshavn, der jo i dag står for os som det her hyggelige turistområde. Altså det virker meget fremmed, og som at træde tilbage i en tid, som for os i dag er ukendt.
Tak til museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Musik var af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Interview, research og tilrettelæggelse har jeg taget med. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Tak fordi du lyttede med.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18+. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rufus.